Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Byl to nejjubilejní 31. ročník anglické nejvyšší soutěže pod názvem Premier League. Uplynulá sezona se ovšem řadí mezi ty výjimečné. A to nejen, co se na střílených gólů týče. Těch v průměru na zápas bylo nejvíc od poloviny 60. let. 1246 gólů za 380 zápasů. Padlo i díky super dlouhým nastavením, ofenzivněji laděným manažerům a taky díky mimořádně slabým nováčkům Premier League. Ještě nikdy nestačilo k její záchraně méně bodů. Ještě nikdy nepřišly dva celky během jedné sezony o část zisku kvůli odpočtům za finanční nesrovnalosti. Málo kdy dříve se tak často mluvilo o chybách sudích, nebo lépe řečeno, možná ještě nikdy se šéf rozhodčích neomlouval tolik. Byla to i tak skvělá sezona, že už nikdo nespomene na loňský letní výprodej hvězd do Saúdské Arábie. V ročníku 2023-24 anglické Premier League se objevily nové talenty a lídři. Přišli jsme o obrovskou personu historie Bobbyho Charltona a s Anglií a Liverpoolem se rozloučil nejdéle sloužící manažer soutěže Jürgen Klopp. Vládce zůstává stejný, byť opět svého nejbližšího konkurenta zdrtil až v poslední možný hrací den. Manchester City oslavil 6. mistrovský titul pod Pepem Guardiolou a po právu mu patří velká gratulace. I velká část dnešního pořadu s mikrofonem do Anglie na radiožurnálu Sport, u kterého vás naposledy v tomto ročníku vítáme. Já, Jan Pěruška z pražského studia a také Martin Minha, který je přímo v Anglii. Martine, přeju ti hezké ráno.
Hezké ráno z Manchesteru.
Když jsem zmiňoval nejgolovější sezona Premier League v historii, tak zmíním také to, že vlastně včera byl ustanoven ten rekord, který bude platit po letošku, 1246 gólů. Byla to sezona, ve které se zrodily ty neuvěřitelné výsledky. 2x 4-4, 6x 4-3, 4x 3-3, no a 23x v sezóně se urodila výhra 3-2. Když takhle namátkou vzpomeneš na nějakou přestřelku nebo třeba bezgólový zápas, co ti tak nejvíc utkví za tímhle ročníkem, Martine?
Wow, krásný úvod, Honzo, mám husí kůži a už teď se těším na 17. srpen, kdy vypukne sezona nová v Anglii, ale věděli jsme, že to bude jiné, protože Howard Webb, to je ten šéf rozhodčích v Anglii, řekl před sezónou, že prostě rozhodčí dostali úplně jiné pokyny, než na které byli zvyklí. Věděli jsme, že se bude nastavovat v průměru nějakých 8-9 minut a vlastně tohle bylo dodržené od anglických sudí a proto jsme viděli také hodně gólů v tom Fergie timeu, takže vlastně ten nastavený čas hrál jako klíčovou roli hned v několika zápasech. Pokud by si chtěl po mně jeden, tak bych asi zmínil tu šílenost Tottenham Chelsea 1-4, určitě si na to pamatuješ, ten zápas měl úplně všechno, od červené karty po obrat londýnské Chelsea, hat-trick Nicolase Jacksona a možná to byl duel, ve kterém se poprvé projevil takový ten tvrdohlavý styl Angeo Postecoglua. Ale nejvíce asi vzpomínat bude buď na individuality typu Phila Fodena, Rodriho, případně klidně zase Erlinga Haalanda. Myslím si, že prostě Manchester City, byť samozřejmě názory jsou takové, že je to třeba trošku nuda, tak dokázal opravdu jako překonat historii anglického fotbalu, protože 4 tituly v nejvyšší anglické soutěži v řadě, to se ještě nikdy nikomu nepovedlo, Honzo.
Říká Martin Minha, který se dnes hlásí na radiožurnálu Sport přímo z Anglie. Co se týče boje o titul, ten po 10. v historii rozhodlo až poslední kolo a City vyhráli všech těchto 5 soubojů. Když na to člověk vzpomene, jsou to neuvěřitelné bitvy s Liverpoolem, ale i ta letošní s Arsenalem, musím říct, tedy asi vstoupila do historie. Martine, ty jsi byl přímo na Etihad Stadium, kde se předávala trofej. Co z tohoto třeba odpoledne nebo podvečera, jak to nazvat, tobě nejvíc utkví?
Asi to, že se slavilo už dávno, dávno před zápasem, když jsme ráno s kolegou Poborským procházeli město, tak už jsme si klidně mohli koupit jako oslavný dres, kde jste měli vytištěné prostě 4, to znamená opravdu to poukazovalo na tu čtvrtou nebo na ten čtvrtý titul v řadě. Jako fanoušci Citizens vlastně jsou zvyklí jenom na úspěch v posledních letech a je to znát v té východní části města. Byl by to obrovský průšvih, upřímně řečeno, pokud by to Citizens včera nakonec nezvládli, ale Phil Foden řekl jasně, už ve druhé minutě, my to máme pod kontrolou, ostatně i ta jeho oslava tak vypadala, on uklidňoval publikum, které bylo ve VARu opravdu od prvních minut. Co se týče atmosféry jako takové, možná jsem přeci jen čekal trošku víc na to, že to byl poslední titulový zápas. Byly tam elektrizující momenty, například když dal Rodri ten pojišťovací gól na 3-1, nebo když se předávala samotná trofej, to bylo ostatně krásné. Byl ten moment, který možná diváci úplně u televize nezachytili, tedy že 3 minuty před oficiálním koncem toho zápasu už za brankou Manchester City, nevím, 100, možná 200 fanoušků, jako na chvíli vlétlo na hřiště a vlastně taková skupinka hráčů v čele s Holandem musela fanouškům vysvětlovat, že klidně o ten zápas můžou kontumačně přijít, protože rozhodčí dokonce šel jako klavičce a vysvětloval tam někomu, který je prostě ten zápas odpovědný, že takhle tedy ne, že se to musí dohrát. Nakonec to proběhlo relativně v poklidu a ty oslavy stály za to, byť člověk prostě už má pocit, jako by to bylo jak přes kopírák, jak se říká, no.
Je to pravda, v éře Pepa Guardioli, která teď dopsala 8. celou sezonu, je to už 6. titul, 8. v éře Premier League. Guardiola tak dalece přesáhl manažery Mancínyho s Pellegrinem, kteří dovedli City k titulům v úvodu toho minulého desetiletí. Martine, ta nadvláda, jak jsi zmiňoval, je to první anglický mistr v historii, která trvá 136 let v historii anglické ligy, který vyhrál vlastně 4x za sebou, opravdu od roku 1888 vůbec první tým. Když to vezmeme, v sezóně jsme se ale často nebavili o naprosto dominantních City. Měli tam zaváhání, ale ten konec jim zase vyšel. Co ty vidíš jako prostě tu největší sílu, nebo co se dá vyzdvihnout takhle na tom titulovém tažení?
Přesně tuhle otázku dostal včera přede mnou Rodri, za mě muž celé sezóny, ale k tomu hodnocení se dostaneme. A já možná použiju tu jeho citaci, jo, protože v ní je podle mě všechno. Upřímně si myslím, že jsme o krok dál v nastavení mysli. To rozhodlo, rozdíl byl rozhodně v hlavě. Arsenal měl skvělou sezónu, to, co dokázali, je fenomenální, ale třeba když přijeli sem na Etihad Stadium, viděl jsem jich v očích, že jim stačí remíza. Nechtěli nás porazit. Na druhou stranu, když nám dáte šanci a necháte nás na dostřel, jsme schopni vyhrát klidně 7-8 zápasů v řadě. Je to o nastavení. Tak jenom připomeňme, že Citizens vyhráli posledních 9 zápasů v řadě. A jako myslím si, že v tomhle je úplně všechno, v tom, co říkal Rodri. A já tomu vlastně věřím. Arsenal vlastně nemohl být o tolik lepší. 16 výher z posledních 18 duelů pro tým Mikela Artety. 980 bodů, to je nejvyšší bodový zisk od posledního mistrovského titulu. Ten Gunners slavili v roce 2004 a stejně to, Honzo, nestačilo.
Manchester City, když jsme se o něm bavili na začátku prosince, tak to byl tým, který ztratil zápas na Aston Villa. 6. prosince Citizens prohráli docela výrazně, co se týče toho herního projevu, na skore to nebylo tak výrazné 0-1. Od té doby 23 zápasů bez porážky, 19 výher, včetně té série, o které mluvil kolega Martin Minha. Když jsem četl, Martine, některé ty články, tak se často zase zmiňuje to, jak oni využijí sebe menší zaváhání soupeře a vlastně potrestají nějaký bodový nesoulad třeba týmu, který s ním soupeří. Ať už to byla ta neuvěřitelná sezona Liverpoolu, kde Reds měli 97 bodů a stejně to nestačilo. Nebo samozřejmě ta sezona předminula, kdy Reds také porazili o jeden bod. Teď tedy na paškále Arsenal. Jak ty vidíš třeba nějaké ty potíže, které měly, co se týče absencí Kevin De Bruyne, Erling Haaland. Ukazuje se, že Guardiola prostě umí ten tým i dobře namixovat, když ne má úplně všechny k dispozici.
Nebylo to vlastně tolik znát velmi často. Vem si, když vypadl Kevin De Bruyne nebo Erling Haaland, tak opravdu jsme i v našem pořadu týden co týden říkali, vždyť nemáme pocit, že by tam byla nějaká výrazná slabina. Dobře, kritické období bylo pro Citizens v prosinci, kdy vlastně během 4 zápasů ztratili 9 bodů, byly tam remízy s Liverpoolem, Tottenhamem, Chelsea a prohra právě s Aston Villou. Ale od té doby právě začala ta neporazitelnost, ta dlouhá série těch 23 zápasů. A byť tam byla absence De Bruyneho, byla tam absence Haalanda, tak tam vždycky naskočili jiní, kteří vlastně to vzali trošku na sebe. Plus tam byla ta stálice. měl si tam neustále Rodriho, skvělou sezónu měl Phil Foden, který dal nakonec 19 gólů. Připomínám, a to je opravdu neuvěřitelné, když to řekneme nahlas, on včera snadl už svůj 6. titul v Manchesteru City za 9 dnů, nebo teď už za 8, oslaví teprve 24. narozeniny. Jen pro vaši představu, rekordmanem je Ryan Giggs v anglické Premier League, ten stavil 13krát na své kariéře, takže pokud Honzo správně počítám a pokud budu trošku naivní, když kdo ví, jestli naivní, tak ve 30 může Foden úplně v klidu dorovnat Giggse.
To je neuvěřitelné číslo, ještě přihlédněme k tomu, že Giggs ten 6. titul získal v 26, tak Foden v tomhle ohledu je o 3 roky mladší. Zmiňuje se pochopitelně ta kaňka, která může přijít, nevíme úplně kdy, 115 prohřešků proti finančním pravidlům Premier League, nebo alespoň takhle zní to obvinění. Už 15 měsíců je známé, že City jsou vyšetřovaní, ale není pochopitelně známé, jak to dopadne. Tím pádem se můžeme pochopitelně věnovat těm momentům, které ty jsi zažil včera na Etihad Stadium, co se týče i možná oslav titulu, protože připomeňme, že ještě v sobotu čeká City velká výzva, a to v podobě toho, aby se stali prvním týmem v Anglii, který získá 2 sezony po sobě double, tedy vítězství v anglické lize a také v FA Cupu. Čeká je finále proti United. Tak jak myslíš, že ty oslavy budou vypadat, nebo jak vypadaly teď aspoň?
Rozdílné názory od samotných hráčů, třeba Manuel Akanji, který působí v těch rozhovorech takovým profesorským dojmem, on je to velmi chytrý chlapík, tak říkal, že oslavy nepřipadají teď v úvahu, že se vyplatí si počkat na ně. Na druhou stranu John Stones trošku kontroval, neslyšel to Akanjiho a mluvil za sebe, říkal, že každý takový úspěch se musí v ten daný moment oslavit, aby si to člověk prožil a aby měl co vzpomínat. Takže já jsem se zvědavý, jak to dopadne o víkendu. Připomeňme, že ten zápas Manchester United s Manchester City, tedy finále FA Cupu, může ještě trošku rozdat jinak karty, co se týče postupů klubů do pohárové Evropy, protože 5. Tottenham by teď měl jít do Evropské ligy, 6. Chelsea do Evropské konferenční, ale v případě, že Citizens porazí Manchester United, tak se do Evropy dostane také 7. Newcastle. Zkrátka, je to ještě otevřené. Ještě k tomu, co jsi říkal, ty prohřešky Manchester City, hodně se to řešilo i včera mezi fanoušky, dokonce několikrát zněl chorál Richard Masters, Where Are You? Richard Masters, jenom pro kontext, je šéf Premier League a on se rozhodl včera nebýt na Etihad Stadium, údajně z toho důvodu, že nechtěl být konfrontován právě s těmi 115 finančními prohřešky klubu. Takže rozhodl se, že pojede nakonec na Emirates Stadium a včera trofej nepředával on, ale jeho zástupkyně Alison Britton. Takže také takové téma, které tady docela v Manchesteru rezonuje.
Zarezonovalo také téma toho, jak můžete vyhrát spoustu trofejí, aniž byste zasahovali do zápasu. Scott Carson, 38letý brankář City, který včera plnil roli dvojky v tom utkání proti West Hamu, tak oslavil se City, pokud jsem to tady dobře počítal, na Transfermarktu má 10. trofej. No a stačilo mu na to odchytat 107 minut. Ostatně to je borec, který pochopitelně už pamatuje velké věci ve své kariéře i Ligu mistrů, kterou vyhrál také s Liverpoolem, vyhrál jí tedy i se City, ale tak to je jenom taková pikoška na závěr toho tématu o City. Martin, ještě k Arsenalu. Ten den, který se pro Arsenal vyvíjel, tedy nakonec velmi nešťastně, nebo spíš skončil nešťastně. Dokážeš si představit to, co se asi dělo v ochozech, protože tam byla občas možná naděje, ale většinou asi zmar?
Dokážu, protože jsem tam měl kamaráda, zmar to prý úplně nebyl. Byla to oslava toho klubu, který se neskutečně posunul. A vlastně Arteta měl děkovnou řeč po zápase, velmi emotivně a od srdce poděkoval všem fanouškům za to, že začali opět věřit ve velké věci, a třeba ta jeho poslední věta zněla: nesmíte se spokojit s tím, co jsme tuhle sezonu dokázali, chceme víc a věřte, že to jednou dostaneme. Otázka je kdy, ale opravdu klobouk dolů před tím progresem, který Mikel Arteta dokázal s tím klubem za tu relativně krátkou dobu a zároveň v té obrovské konkurenci. Jo, takže já před Arsenalem smykám klobouk a věřím tomu, že budou pro Manchester City zase tím největším konkurentem i v ročníku příštím. Ještě se vrátím k tomu Carsonovi, Honzo. Tam jenom pozor na to, on vlastně oficiálně nedostává medaily, protože nárok na medaily má ten hráč, který odehraje v jedné sezóně minimálně 5 soutěžních zápasů. Loni to třeba takhle uteklo Štefanovi Ortegovi, který ale v této sezóně odchytal 9 zápasů, takže včera konečně oficiálně tu medaili dostal a byl i hlasatelem zkrátka vyhlášený jako oficiální mistr Premier League. Carson samozřejmě byl součástí těch oslav, ono se ví, že klub pak může jakoby dovyrobit tu medaili i pro hráče, kteří ji oficiálně nedostali.
Říká Martin Minha, se kterým jsme probrali to, že anglický titul získal Manchester City se ziskem 91 bodů, Arsenal na druhém místě 89 bodů, tedy dvoubodový odstup, a na třetím místě Liverpool.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Pouštívám závěrečnou atmosféru loučení Jürgena Kloppa s Liverpoolem. Německý kouč odchází z Anfield. Otázkou je, zda se někdy vrátí ještě třeba do klubu, ale říkal, že v Anglii už jinde trénovat nebude. Otázkou pochopitelně také je, kde Jürgen Klopp bude trénovat příště, pokud vůbec. Martin Minha pochopitelně také člověk, který má život prolnutý s Liverpoolem, si to asi také včera prožil. Martine, tak co ty říkáš na tu Kloppovu éru, která včera po vítězství nad Wolves 2-0 skončila?
Je to konec jednoho velkého příběhu, pochopitelně má to přesah. Myslím si, že by si tenhle odchod zasloužil samotný díl, Honzo, našeho pořadu. Protože klub byl spojený s tím městem jako takovým, s lidmi z toho města. Je tam i politický kontext po té, co Margaret Thatcherová udělala v historii prostě velké zásahy. Ona neměla třeba to město úplně v oblibě, tak většina lidí ve městě šla politicky spíš doleva. Klub je svým způsobem nastavený také tak a vlastně to říkala včera v těch pozápasových rozhovorech, že se tam cítili jako doma ještě předtím, než tam vůbec poprvé přijel, jo, což zní možná jako trošku nadnešeně, ale já věřím tomu, že to tak bylo. K tomu, co dokázal po té fotbalové stránce, vyhrál s klubem Premier League, Ligu mistrů, FA Cup, vlastně úplně všechno, mistrovství světa klubu, 2x EFL Cup, 1x Community Shield, a jako stal se legendou. V červnu mu bude 57 let, cítí, že potřebuje prostě minimálně rok pauzu. Asi všichni v té fotbalové nebo z té fotbalové veřejnosti mu to přejí. Do klubu přišel v říjnu 2015, trávil tam téměř 9 let. Celá vtipně říkal, že ten tiskový mluvčí jeho mu prý počítal tiskové konference, tak jich zažil víc než 3000. Jako úplně na rovinu říkal, že mu Premier League chybět nebude, že to, co mu bude chybět, jsou lidé z města, lidé z klubu. A jako nevím, jestli jste viděli to, co dělal Klopp třeba v té závěrečné řeči, on začal skandovat jméno Arneho Slota, toho taky vlastně charakterizuje, že nebylo to jen o něm včera, byť to tak mělo být, ale on neustále zmiňoval i jiné lidi a zakončil to právě tím, že vyvolával po celém Anfieldu jméno toho manažera, který přijde po něm, tedy Arne Slot z Feyenoordu Rotterdam. Začíná nová éra Liverpoolu.
Začíná éra Liverpoolu, která končí, ale možná tak, jak si Jürgen Klopp přál, protože při svém nástupu v říjnu 2015 řekl, že nejdůležitější je, co lidé říkají, ne když přicházíte, ale když odcházíte, tak si myslím, že se mu to docela splnilo. Pochopitelně hodně experti, novináři vzpomínají na to, co ty jsi zmiňoval, emoce, jak dokázal je prodat, jak dokázal se spřáhnout v tom pozitivním slova smyslu s fanoušky. Někteří z fanoušků právě vzpomínají třeba na ten rok, kdy titul nedopadl, rok 2018, ale že to byl nejlepší rok v jejich kariéře, to říká třeba Neil Atkinson z The Anfield Rub, což je fanouškovská skupina. Pochopitelně v otevřeném dopise fanouškům Klopp vzpomíná třeba na ty triumfy v Lize mistrů 2019, kdy si mohl užít tu jízdu autobusem po městě, po naplněném Liverpoolu. Možná pro mě, Martine, trošku paradoxně, ten titul, který získali po 30 letech, tak byl prostě v té době covidu. No. To jsem si říkal, to je škoda, že to třeba nemohli ještě jednou oslavit přeplným Anfieldem.
Je to obrovská škoda a je to taková kaňka vlastně na tom úspěšném tažení Jürgena Kloppa, protože opravdu to město na to čekalo neskutečně dlouho. takhle, to město si to pak užilo, viděli jsme tu parade v tom double deckeru a to tam všechno bylo, i když to byla těžká doba, ale prostě ty obrázky z prázdného Anfieldu jsou extrémně smutné vlastně do dneška, když si to občas pustím nebo když to občas vidím, tak nebylo to ono. O to větší motivace pro manažera dalšího. Klopp říkal včera, že se tímto dnem stává už jen fanouškem Liverpoolu, že se strašně těší na to, až se na něj bude dívat v televizi. Zároveň připomněl, že neodchází do jiného světa, že odchází jen do jiné země, takže bude neustále v kontaktu se zemí, tedy s Anglií, s městem, tedy s Liverpoolem a že je už teď domluvený s lidmi z klubu, že se prostě budou pravidelně vídat a já tomu věřím. Říkal, že si ten den neskutečně užil, že se toho bál, že bude na měko, protože tak nějak tušil, co všechno pro něj bude připravené, ale naopak přiznal, že měl prý ty nejhezčí možné pocity a že prý cítil, že udělal správně, že prostě to město si ho vybralo, on tu výzvu přijal, něco v tom klubu dokázal a teď je ten správný čas to prostě poslat dál.
A předat žezlo, jako ostatně on, když si zmiňoval, vyvolával svého nástupce Arného Slota.
Arné Slot! La, 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 la. Arné Slot! La, 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 la.
Jsem zvědavý na éru Liverpoolu bez Kloppa a se Slotem, doufejme, nebo alespoň přeju mu to z toho lidského pohledu, Martine, že to bude úspěšnější rok, než prožil David Moyes, když střídal Sira Alexe Fergusona, protože tehdy ta jeho pověst Davida Moyese tedy značně utrpěla.
No to tedy, teď jde o to, aby Slot dostal čas na nějakou přestavbu kádru, víme, že už končí Joel Matip a Thiago Alcantara, kteří se včera také v té uličce slávy loučili s celým Anfieldem. Dá se předpokládat, že si Slot jednoho, dva hráče třeba na Anfield vezme. Bylo by fajn, kdyby to bylo třeba David Hansko, protože bychom tam měli konečně dalšího Čecho-Slováka, když to řeknu takhle. Zkrátka muže, který je stále spjatý s pražskou Spartou. Ale nechci předbíhat, dá se předpokládat, že přijdou i jiní hráči. Na druhou stranu ta osa týmu je teď velmi silná a nezapomeňme na to, že Klopp tady začal vlastně svým způsobem novou éru toho fotbalového mužstva. Jo, když si vezmete tu střední zálohu například, vyletěl Harvey Elliott, Alexis McAllister také potřeboval trošku času, je tam Dominik Soboslaj. Otázka je, jak dlouho ještě vydrží Mohamed Salah hrát na této úrovni, co si budeme povídat. Prostě poslední týdny mu to úplně nešlo, nebo neměl ta mířidla střelecká tak dobře seštelovaná, jak jsme zvyklí. Uvidíme. Já se na to strašně těším. Nevěřím tomu, že Liverpool nějak extrémně spadne v té tabulce, ale jako třeba Chelsea nebo Newcastle z toho podle mě můžou těžit.
Tak pohárové složení do Ligy mistrů vedle City, Arsenalu, Liverpoolu jde Aston Villa, to už jsme věděli minulý týden. Tottenham páté místo díky tomu, že v posledním kole vyhrál na Sheffield United 3-0. No a už Tottenham sedí v letadle, možná už doletěl do Melbourne, kde pro mě zcela nepochopitelně hrají Spurs už ve středu zápas s Newcastlem. Po sezóní utkání tohle opravdu nechci víc komentovat. Na šestém místě Chelsea, která oproti minulému ročníku udělala, co se bodů týče, největší progres. O 19 bodů získali víc Blues. Na druhou stranu, před minulou sezonu měli vlastně o 11 bodů více než letos, takže ten sešup zastavili alespoň tím, že si lehce napravili reputaci, ale Chelsea může být velmi takovou vzrušující stranou pro příští ročníky. Aktuálně to stojí tak, že šestá Chelsea má jistou evropskou ligu, respektive playoff Evropské konferenční ligy, ale pokud Manchester City vyhraje finále FA Cupu, tak Chelsea postoupí přímo do Evropské ligy. No a sedmé místo tedy aktuálně držící nebo obsazené Newcastlem, tak bude znamenat konferenční ligu. Martine, nakonec je to seřazené tedy tak pátý Tottenham, šestá Chelsea, sedmý Newcastle a osmý Manchester United. Tak jak bys tohle okomentoval?
Začnu asi odzadu, no. Jako je to průšvih pro Manchester United, už to můžeme říct oficiálně nejhorší sezóna rudých ďáblů vlastně v klubové historii v rámci Premier League, osmé místo to ještě fanoušci rudých ďáblů nikdy nezažili, záporné skóre, 57 střelených, 58 inkasovaných, dobře v posledních dvou kolech dvě výhry, ale také takové neúplně přesvědčivé, ale počítají se, ale nakonec to nestačilo, je to prostě málo a Manchester United teď musí spoléhat na FA Cup. Hodně jsme spekulovali před týdnem, Honzo, jestli Erik ten Hag skončí. Teď bych si řekl, že je ještě blíž tomu, že ano. a za mě by to bylo asi správně. Včera pro Sky Sports mluvil chvíli Jim Ratcliffe, to je ten muž, který koupil nějakých 25% akcí klubu. Mluvil, a to si tady dovolím zmínit, o zajímavé myšlence. On si prý pohrává s tím, že by postavil stadion Severu, arénu pro účely velkých sportovních zápasů v regionu severní Anglie. Říkal, když se podívám třeba na Ligu mistrů, tak kluby ze severu jich vyhrály 10, z Londýna 2. A teď je to ale naopak, když je velký zápas v Anglii, tak všichni ze severu musí do Londýna do Wembley. A já si myslím, že je to špatně. Tak Jim Ratcliffe musel reagovat pochopitelně na ty obrázky, které jsme viděli před týdnem, tedy že Old Trafford je hodně děravý stadion, neunesl tu průtrž mračen v tom zápase s Newcastlem. Ale jako teď zpátky k té fotbalové stránce, jenom to ukazuje podle mě to, jak je ta Premier League neskutečně vyrovnaná a jak i ty týmy, o kterých jsme třeba 10-15 let mluvili, jako že nemají šanci se třeba přiblížit top 6, tak také posilují prostě. A ne v tisících, ale prostě v milionech liber, a je to znát, a United, i když investují, tak třeba nevolí ty správné hráče nebo lidi z managementu. A podle mě ten otřes je teď, je to správný čas na nějaký otřes a na nějakou velkou změnu.
Manchester United tedy nejhorší umístění v anglické lize od roku 1989, respektive 90 od té sezony, takže 8. United. Včera vyhráli v Brightonu 2-0. U Brightonu mě, Martine, zaujalo to, že vlastně se nakonec rozvázala ta spolupráce Roberta De Zerbiho s tímhle týmem z jihu Anglie. Vlastně asi to, co to nejvíc charakterizuje, je, že řekl vlastně jeden z vedoucích pracovníků Brightonu to, že Roberto De Zerbi rozumí našim limitům, zná náš model, který nechceme měnit kvůli nikomu, to je tedy heslo Tonyho Bluma, ale také se tam zmiňuje, že končí spolupráce tak, aby klub i De Zerbi mohli pokračovat v práci, která sedí každému nejlépe. To znamená, že vlastně Brighton asi chce dál směřovat k tomu, aby byl ten tým, řekněme, na přestup, na prodej hráčů, které přivedete levněji, a De Zerbi naopak chce trénovat nějaký tým, který může dosáhnout nějakého velkého úspěchu.
Je to hodně zajímavé, vemte si, jak Roberto De Zerbi působil po celou sezónu, hlavně v té druhé polovině. Působil unaveně, neustále si stěžoval na to, že mu někdo chybí v kádru, byl takový bez energie. Když to porovnáte s tím, jak nový roční Premier League začal, všichni říkali, wow, tak to je manažer, který jednou vystřídá Pepa Guardiolu. Prostě hraje podobně. Sám Guardiola ostatně o něm říkal, že to je nejprogresivnější manažer na ostrovech, že mění vlastně éru toho evropského fotbalu v různých směrech, ale ta druhá polovina sezóny byla pro Brighton velmi, velmi špatná. Dobře, ten kádr působil papírově jako velmi slabým dojmem, chyběly klíčové opory, Mitoma, March, mohl bych pokračovat. V tomhle De Zerbi rozhodně neměl štěstí. Na druhou stranu, není to jediný klub, kterého postihla široká marotka, Newcastle, Chelsea, a ty kluby si s tím poradili trošku lépe. A co mě zklamalo, je to, co říkal De Zerbi ještě před týdnem, že miluje to město, miluje fanoušky, nemá důvod odcházet, a najednou z ničeho nic, prostě pár hodin před posledním kolem přijde oficiální prohlášení, že De Zerbi pokračovat nebude. Co mě z toho vyplývá, musí mít nějakou konkrétní nabídku jinam. A teď je otázka, kdo přijde zpátky do Brightonu, nabízí se Graham Potter.
Graham Potter také padá vlastně v těch mezi těmi jmény, která by mohla nahradit De Zerbiho. Objevuje se tam ostatně i ale Kieran McKenna, který trénoval Ipswich, nebo trénuje, a dovedl ho do Premier League, Vincent Kompany z Burnley. No, bude to pochopitelně velmi zajímavé léto. Léto to bude zajímavé i třeba pro Newcastle, jak se vypořádá s tím možným doplněním kádru, který podobně jako u Brightonu byl hodně prosetý zraněními. Jen Newcastle uvádím tady v kontextu toho, že je to vlastně tým aspirující na evropské poháry. Jen pochopitelně ještě nevíme, jakou formu nebo jakou formou si je zahraje. Martine, můžeme se posunout vlastně k našim, já nevím, jak to říct, výročním sezónním cenám, protože čas kvapí a je toho spoustu zajímavého.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Tak jaký byl nejužitečnější hráč sezony Premier League 2023-2024 podle Martina Minhy?
Takhle, podle Premier League Phil Foden, nemůžu říct asi ani půl slova, skvělá sezona, už jsme ho chválili, 19 gólů, k tomu hodně asistencí, hrál pravidelně, dva hat-tricky, konzistentní výkony, ale za mě je to furt Rodri, prostě Rodri, který zřízka, kde chybí. Když chybí, tak se ty Zens výjimečně prohrají. Já nevím, jestli tu můžu vůbec zmínit tu bilanci neporazitelnosti, to je něco neuvěřitelného. 74 soutěžních zápasů v řadě. Nepoznal Rodry porážku. 50 zápasů v Premier League. Naposledy to bylo v únoru loňského roku. No, tak si to představte. Jako to už není náhoda, podle mě, když tenhle hráč nastoupí. A je to vidět na tom, když on už přichází na samotnou rozcvičku. Je velmi vážný. Jako za mě to je sportovec s velkým S, prostě oddaný fotbalu, obrovský profík v rozhovorech, na hřišti, všichni se ho chválí i v tom zázemí, to znamená v tréninkovém areálu přes týden prý pracuje velmi příkladně, radí mladým hráčům a jako za mě vlastně s podívem, že ještě nenosí kapitánskou pásku, protože já bych mu ji dal hned. A prostě za mě, pokud bych měl jako volit jednoho strůjce úspěchu Manchesteru City v téhle sezóně, tak bych sáhl na Rodryho.
Rodry pochopitelně pomohl hodně City v období, kdy dlouho nenastupoval Kevin De Bruyne, který vypadl po prvním kole a vlastně vracel se až po Vánocích, takže Rodry anebo i Phil Foden, kterého jsem měl osobně já na tom prvním místě, tak hodně pomohli k tomu, že City si zase v té sezóně nakopli a dospěli tedy k tomu čtvrtému titulu za sebou. No, trenéra sezony jsem, Martine, dal tedy já osobně Pepa Guardiolu, protože ta jeho celková bilance v jeho trenérské kariéře, byť trénoval velkou kluby Barcelonu, Bayern a City, tak mě prostě fascinuje, 12krát z těch 15 prvoligových odkoučovaných sezon vyhrál mistrovský titul v té dané soutěži a osobně mě tedy také, řekněme, se líbí ta jeho neustálá vlastně vášeň pro hru a i pro detail, protože jsem včera vzpomínal i na to, jak v prvním kole o poločase, kdy vedli City na Burnley 2-0 a oba goly dal Erling Haaland, tak ho ještě zkritizoval před kamerami a vyčítal mu možná nějaký nedostatek účasti v kombinaci. A vlastně neustále to, že je tak zapálený a motivuje své svěřence, proto je u mě Pep Guardiola trenérem sezony. Co máš ty?
Naprosto to chápu, jenom připomenu zase pohled ze zákulisí včerejšího předávání Vierejli, působil strašně unaveně. Ne, že by byl nějak arrogantní vůči novinářům, ale když ho někdo poprosil o rozhovor, tak si tak jako odfoukl a řekl, tak teda jo, ještě jeden dám. Ale ono je to pochopitelné, ten job je neskutečně, nebo musí být neskutečně těžký. Všichni říkají, že on opravdu 14 hodin jako denně tráví fotbalem a vlastně nezdá nic jiného. Ale to stejné vlastně se dá říct o muži, kterého volím já jako manažera sezóny, a to je Unai Emery. Dostal poprvé v historii Aston Villa do Champions League, což je obrovský úspěch pro tenhle klub z Birminghamu. Navíc ustál tu velikou konkurenci, která je, už jsme zmiňovali ty kluby za nimi, Chelsea, Newcastle, Man United, Tottenham. Potrápil vlastně velikány, porazil Manchester City, porazil Arsenal v téhle sezóně. Takže za mě Unai Emery, jako možná v vozovkách překvapením, manažerským překvapením sezóny, byť on je to muž, o kterém se už dlouhodobě ví, že je prostě úspěšný, ale tady si to prostě sedlo.
Zmiňoval jsem nejgólovější sezonu v historii Premier League, přes 1240 gólů padlo, no a tím pádem směřujeme k zápasu sezony, kterých bylo těch interesantních nespočet. Já jsem si zvolil 5 různých kategorií, ale ty tady vyjmenovat nebudu, nemáme dost času, ale řeknu, nejemotivnější pro mě byl zápas Bournemouth-Luton 4-3, nejen kvůli otočce Bournemouthu, který o půli prohrával 0-3, ale také zvláště proto, že to vlastně byl dohrávaný celý zápas po té, co Tom Lockyer upadl kvůli problému se srdcem v tom zápase na podzim. Tak takhle pro mě tohle utkání se hrálo 13. března.
Naprosto, já už jsem ten svůj vlastně zmiňoval, ať to zrychlím, Tottenham Chelsea 1-4, taková ta správná divočina, o které si říkáte, jak tohle v dnešním světě může vůbec fungovat, nebo jak si tohle ty týmy můžou dovolit, protože tam šla taktika často velmi stranou, respektive Postecoglou neměl plán B a proto dostal 4 banány. Byla skvělá atmosféra a byla to taková vzpruha pro londýnskou Chelsea tenkrát i třeba pro Nicolase Jacksona, který vlastně ve výsledku taky neměl zas tak špatnou sezónu.
Možná se vyhneme té závěrečné rubrice zklamání sezony, protože máme opravdu asi minutu a čtvrt, ale přestup sezony pro mě Cole Palmer ze City do Chelsea a objev sezony Dominik Solanke, protože se mi líbil, jak střílel góly za Bournemouth. Jak to má Martin Minha?
Declan Rice, přestup sezóny, byť chápu Palmera, ale já prostě si furt myslím, že dneska je nejdůležitější pozice ve fotbale, pozice defenzivního, respektive štítového záložníka nebo šestky. Proč volím Rice, tak možná i z toho důvodu, že umí hrát také osmičku i desítku, jak ukázal v téhle sezóně, takže Declan Rice za mě největší přínos, navíc ten Arsenal zase posunul o další level. A pokud přijde někdo typu Rice na Emirates Stadium i teď v létě, tak si myslím, že Gunners můžou být ještě víc konkurenceschopní. A překvapení sezóny je za mě Anthony Gordon, kterému jsem 2 roky zpátky vůbec nevěřil v Evertonu. Jsem byl překvapený, že šel do Newcastle za takové peníze a on si připsal 11 gólů a 10 asistencí, zlobil obrany soupeřů po celou sezónu, vytvořil skvělé duo s Alexandrem Isakem a nechápu, že není v nominaci na nejlepšího mladého hráče Premier League.
Říká Martin Minha, který oglosoval závěrečný díl této sezony pořadu s mikrofonem do Anglie. Martin se hlásil přímo z Anglie. Martin, já taky přeju příjemný návrat do Česka a zase brzy naslyšenou na radiožurnálu Sport. Díky moc.
Děkujeme za poslech a těšíme se 17. srpna.
Hezký poslech, milí posluchači radiožurnálu Sport, a přejeme vám příjemné pondělí.